ናይሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ሂውስተን እዩ ዝወስደና። ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወረደ ህበቡላ ሓዘለ ዝናብን ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታትን ዝጠመተ እዩ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከመይ ተንኪፍዎም? ምን ኣፈወርቂ ንካብ ክልቲኡ ወገን ኣጋሽ ዓዲማ ኣላ ኣስማቶም ብምግላፅ እቲ መደብ ይቕፅል።
ሕራይ ምን ይቀኒለይ ሙሉእ ሽመይ ቤን ሁባህታ እየ ዝበሃል ተቐማጠ ሂስተን እየ
ሕራይ ምንያ ዝቃለ ምሕተት ንክትገብርና ብምሕሳብ ብእውነቱ ብጣዕሚ ተመስግን ይፈቱ ይቀኒለይ። ሽመይ ኣብርሃም ሓጎስ ይበሃል ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ እየ ዝነብር።
ሕራይ እዚ ናይ ሃሪኬን ሃርቪ ኣብ ሂውስተን ዘስዓቦ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት እስቲ ከመይ ይመስል? ብኣብርሃም ክጅምረ። ኣብርሃም ከመይ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ከባቢኹም ምስቲ ዝነበሮ ሕጂ ዘለዎ?
ፅቡቅ ሕራይ ኣነለይ እቲ ዝነበረ ኩነታት ያው ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣብቲ ሰላማዋን ካብ ዕለት 25 ዓርቢ ጀሚሩ ካብ ዕለት 30 ከባቢ ዝነበረ ብጣዕሚ ኣጨናነቐ ዝነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሓያል ንፋስ ዝናብ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ዝናብ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ነይሩ። ኢሉ እውን ዘፀዓቦ ፀገም ያው ማሕበረሰብና እቲ ሓበሻ ኢትዮጵያውያን ዝነብረሉ ከባቢ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ኣፓርታማን ከባቢ ዝነብር ማሕበረሰብ ተጎደአ ብዙሕ ኣይኮነን። ነገር ግን ኣብ ሓደ ቦታታት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ጉዳት ዝበፅሖም ሰባት ኣለው። ያው ወይ ከዓ ክትተሓጋገዘሉ ዘይትኽእል ኩነታት እውን እዩ ነይሩ። ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝኣክል ካብ ገዛ ኣይወፃናን። ሓደ ፅቡቅ ነገር እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ሓደጋ የለን ኣብትናትና ማሕበረሰብ ማለት እዩ ካብ ሕዚ ኣነ ዘለኒ ሓበሬታ። ነገር ግን ኣብ ንብረት ዝበፅሑ ብዙሓት ጉዳታት ኣለው። ስለዚ ካብቲ ዝነበረ ሎም ቀነ ሓሙስ ጀሚሩ ካብ ዕለት 31 ማለት እዩ ሰባት ናብ ስራሖም ይዋፈሩ ኣለው። ሓድሓድ ሓገዝ ዝደሊ እውን ያው ሓገዝ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እዚ ይመስል።
ሃራይ ቤኑር ክብኣካትኩም ወገን ምናልባት ብወገን ኤርትራውያን ትፈልጦ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ንብረቱ ዝበፅሖ ወይ ካብቲ ከባቢ ወፂኡ ነይሩ ዝተመለሰ ወይ ዘለካ ሓበሬታ ከመይ ይመስል?
ሕራይ ምንያ የቀኒርለይ እዚ ኣብርሃም ሓውና ክብሎ ዝፀንሐይት ኩነታት ምናልባት ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ክሪኦ ከለኹ ሓርፋስ ዝኾነ ገምጋሜ ክበክ ዝኽእል ማለት እዩ። ኤኒወይ ሓደ ክልተ ስድራ ቤታት ኣትሊስት ውሕጅ ቤቶም ከም ዘዕለቕለቐ ሰሚዕ ኣለኹ ማለት እዩ። ብኣካል ብዙሕ ኣይፈለጥኩምን ግን ሓደ ክልተ ኣለው። ካብ ሓሙስ ጀሚሩ እዩ እቲ ሰብ ገዲኡ ናብ ገዛ ክምለስ ጀሚሩ ኩነታት ገዝኡ ክርኢ ጀሚሩ ማለት እዩ። ከምዝበሃም ድበሎ ኣብዚ ናይ ሓበሻ ኮሚኒቲ ብዙሕ ኣይ ሰማዕናን ማለት እዩ። ከምዚ ሓደ ክልተ ስድራ ቤት ገዲፍካ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እውን እቲ ናይ ምፅርራይ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ገሊኡ ኣጋጣሚ ከምቲ ናይ ሓበሻ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዝገብሮ እናተሓጋገዝካ ኣብ ምፅርራይ ገለ ሰባት ሪኢ ኣለኹ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ካልእ ከይዶም ዝገብርዎ ናይ ቮለንቲር ስራሕ እውን እናገበሩ እዩ።
ሕጂ እቲ ብዙሕ ዝዓለቕለቐ ከባቢ ናብ ኣፍላጋት ወይ ቀላያት ዝቀረበ ድዩ ወይስ ታሕቲ ማለት ሕፅር ዝበለ ገዛውቲ ስለ ዝኾነ ድዩ ዓለቕሊቁ? ብዛዕባ እቲ ከባቢ ስትስእል ሃበና ቤኑር።
ሕራይ ምን እያ ሂስተን ብጣዕሚ እቲ ኤሌቬሽን ናቱ ትሕት እዩ። ካብ 15 ክሳብ 38 ሜትሮ ኣቢሉ ካብ ጥፍሒ ባሕሪ እዩ ተቐሚጡ ዝርከብ። ስለዚ ዓይነት ዝክንሪኦ ከለና ዳርጋ ዝኾነ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ውሕጅ ናይ ምግባር ተኽእሉ ዓብይ እዩ። ሕጂ ብዝሓለፈ 30 ዓመታት ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር እዩ ዝዓዲ ተሰሪሑ ማለት እዩ። ብኡ መጠን ድማ ገለ ኣፍላጋት ይሓልፉ ወይም እቲ ከተማ እቲ ሞር ማይ ክዘንብ ከሎ ዘይተሰርሐ ከባቢታት ዝነበረ ኣብኡ ክዘርቕ ዝነበሮ በዚ ዝሓለፈ 30 ወይ 20 ዓመታት ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ዝሰርሕዎ ተኺሉ ናብ ውሕጅ ከም ዝቕየር እዩ ገይርዎ ዘሎ። ገሊ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ንኣብነት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እቲ ናይ ውሕጅ ኩነታት ርኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ክትብሎ ኣይትኽእልን። ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ፣ ሰሜናዊ ምብራቅ ከምኡ እውን ኣብቲ ማእኸል ከተማ እውን ኣሎ። ገሊ እውን ናብ ሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣቢሉ እውን ኣሎ። نامنت 4% كسب 5% وطاي خفتي كغات مو يخيلي بتبهال البوتاي اغاتي مزلو مالتي وي بزح فلات غات موني تبهيلو بت سيما يوت ما سلوزلو ناي فلات انشورانس زيبلوم يم زبوتو
ناي وحج انشورانس ديغزو
زي غزو
مخنياتو تفابس كغات مو يخيلي تبهيلو زيغمت سلاز نبره مالتي
هو واحد زيرو نايت بخلت تاوي تابيلو يوم جني كمانيرو كاب حجر بعشر 5% زي على غلي غلوب تبو مالك أكثر يخلقها بتعني عبد خان عاش يعني أو دخل عين خير
سبع قيد قيدهم قز أمر إلو تعرف أنا براتم يري إلو كمزي بين هورز بولو خا إنشرانس ناي وحج زي قز ومبزحة أمي من يتباهي لزلو حجي حاجز كاب منقص جمد سبيو ويز تباهي لنا قرار لدو أبراهام
هراي أنا لي أمنع تزلو قناتات ياو تو هذا قلة صنها قدايو نزوم سبات اليوم ياو ناي فلاد إنشرانس زي صنهم سبات بوغن منغستي ياو ناب سيما يوم ريبورت تغبرو نغر جن قدمتين ريبورت مغبارهم تاب تزلني حابريتا تزلوهم انشورانس مزيو كريو يو تغزا بدحريو تنشورانس زهوهم ملسي تقبيلهم كاو ناب سيما ريبورت تغبرو يوم مالتيو سكاح هزيجن تغبرو لهم نغرن تايو كاف تزلوو معقوب بوتا ناب تي منبر غزاوتهم كيدوم نهريو ناي ترانسپورتشن بوچر ناتو هابا ينقصعزو تالي ناي هوتيلوم زنا نعشتها زغنا موتيلات نخحزوون سكار إلا تإسران حاموشتن استفقد اللوم اللو هافت مجيزياوي مسنح بوتاوز كم مالاتيو تالي عبزيا بهيوستن ناتنا ناي تيغراي كومنيتي اللو أنا كيرماني ويدما بومبر مالاتيو تبو متن نسكار حز لني كوابي شو عتشو منتزقونو سبات حاهدة غازب صحوم سبات ليست لنا
شو عتشو منتبيتسبديو؟
بيتسام مالت تفل علي قزاوت مالت
يو
قال لي يوم ياو عبي أبارتمنت زنوبريوم تا أبارتمنت فلات سلز قبرة ياو تزولو نبرتهم ولا مخاين سبلاش يوم اللوع مالتيو سلزي نعطاتهم كمي قرنا خنحن قزوهم كمن نخيل لسون الزرارة باللناينا قالي قن توم قزاوت توم كسرح زقبو قن سكاحز جمير نايز اللنا من قسقات نافت قزا فيلكا تي سبلاش صوفاتات يخونا قزا وقفو زدر بدر بينا دحان زخونا دما فليخا كاو تجزا ملو بملو خسر بمجبار بروت مالي سرحنا يو حد نحن تحتنا جزالو سو خوابي ثلاثة فيت زخون كاب مريت مالتيو تجد جدا لا تقولت نافرسنا عسرارينا ينوسينا وانا ثم نخسر حريد خون تخيل اللو عتليس بوخن حق زوم تخيلنا مالتيو
فيما مالت ان سمعتنا من البت قلت ان مجبار ان فدرال من قصتي تكال كوينو ان يتفطر حدا كانوز بصحون بوحي زخونو خالق زي حقز من قصتاوي بيت ايو فيما قن قزاوت ناي معراي كنوتات اللولي من البتتهم صبوراي حجية خطاريو جميرهم تخوينو مالتيو ابراهام
اسكاب حزوكو عن تحسكو حابريتا يبلين قوم دي عينت نقر زقاتما زي اي تنك نمجم مراك زي مثلني تي فلدي قاتم يوغن بقوم زي عينت ايكون النيرو لذي تي فيما عندنا اذا اكل كبر كقبر يخوون او كاسيلو النريو ينبغ اسكاب حزو تقبر من قسقات حابريتا يبلين
كنتي زخونو تقارو اللوكما وهيوستن ابراهام
بزحتنا في كوميونيتي او كابز مسرات اوارح يوطيرو زلو او تشز عامت وين جنا ايكوننا نزلو ياو من قصاصات يزلو جن تمن قصاصنا بتعمي تنكور زخنا من قصاصيو سكاب حزي كوابي 130 سكاب 140 زهون يفتي ناتي ليست زلل مالت
بين هور كتفلطو احزال لكادنو نا ايرتراين كوميونيتي
هذا الحجو وانكو انا بلين بزح زباله ناي ايريتريان كوميونيتي خنزلنا لنا وصلت
حجي امون قلت اي كوميونيتي هات زلو ناي متحبار كنت هات خبي مثل بفلاي كمزي حجو بناي تفتحو عادة غانو كلو عبزقا تملو وان امون قلت كوميونيتي هات اطرح امون قلت ايرتريان ايتبيان اطرح خي كونس امون قلت افريقاويان افريقاوز هنا كوميونيتي ناي متحقاس من فسات كمي مثل ابراهام
ያው ከም ኢትዮጵያውያን ይሁን ከም ኤርትራውያን ያው ማንም ሀበሻ ማንም ሰው ተሐጋገዘሉ ዘሎ ከይዲና ንርእ ዘለና ማንም አፍሪካ ይሁን ጻዕዳ ይሁን አሜሪካ ይሁን ዝፈላሊ ነገር አይኮነን ሁሉ ሰው ቮለንተሪ ይሰራሐለዩ ኮይኑ ግን ብሱርህ ጅመርን ከለውን ያው እና ሀበሻ አንባልን ከለና አትናይ መተሐጋገዝ መንፈስ ካብ ቀደም ጀሚሩውን ያው ዝነበረን ዝጸንሐን ዘሎን ይው ወደፊቱም ዝቀጽልና ያው ከመንቀሳቀስ ይት ኮሚኒቲ ያው አደረጃ ሀተ ማህበረሰብ ወብዚ ኮምዚ ገበረ ክነብረሉ ኢልካ ሓበሬታ ከም መሃብ እዩ ብዋናነት ንሰርሑ ዘለና ስራሕ እምበር ኣብቲ ስራሕቲ ብእውነቱ ናይቲ ኮሚኒቲ ኣካላት ጥራሕ ዘይኮኑ ናይ ካልኦት ማሕበረሰባት እውን ኣሕዋትና ፈተውትና ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ይኹን ኤርትራውያን ያው ብሓደ ኮይና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕቲ።
ፅቡቅ። ምናልባት ትገልፅዎ ትደልዩ ሓሳብ እንተሃልዩ ዘይገለፅናዮ ሓደ ሓደ ዕድል ክበኩም ብኡ ክንሉ ኢና ኣብርሃም
ራሽ ይቕኒለይ ይምንያ ያውቲ ምትሕግጋዝና እቲ ኣብ ጎንካ ኣለና ምባሃል ምርድዳ ቀፃልነት ክህልዮ ከም ዘለዎ ብዙ ኣጋጣሚ ያው መልእኽተይ ከመሓላለፍ ዝደሊ ካሊእ እንኳዕ ካብዚ ኩሉ መዓት መከራን ወሪዱ ዝነበረን ኩነታት ድማ ብእውነቱ ምስቱ ካሊእ ማሕበረሰብ ክነፃፀር ንከሎ እቱ ናትና ማሕበረሰብ ኩሉ እዚ ዝኣክል ተጎዲኡ ዝበሃል ኣይኮነን። እዚ ያው ፈጣሪ እናመስገንኩ እዚ ኣጋጣሚ ድማ ንኩሉ ማሕበረሰብና ብፍላይ ኣከባቢ ሂውስተን ከባቢያን ዝነብር ማለት እዩ ንኩሉ እንኳዕ ብሰላም ወፃኹም እንኳዕ ብሰላም ወፀና ክብል ይፈቱ ይቀኒለ
ቤን ሆርከ
ኣነ እውን ከምዚ ኣብርሃም ዝብሎ ዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ እቲ ምትሕግራዝ ኣቦት እዩ ካብቲ ማይ ዝጀመረሉ እዋን ሓበሬታ ሞሃብዲ ኣብይ ኣለካ እንታይ ኣሎ ሓዱሽ ነገር እናተባሃልና ብዙሕ ከምኡ ይካየድ ነይሩ እዩ። ከምዚ ኣብርሃም ዝበሎ ሲ ዘሰክፍ ዘሰንብድ ጉዳይ እዩ ነይሩ ካብዚ ዝኸፍ እውን ክመፅ ይኽእል ነይሩ እዩ እቲ ዝኣነያ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን። ግን ኣብቲ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ብዙሕ ዝወረደ ጉድኣት የለን ሓደ ሓደ ከም ዝበልኩ ኸ ኣለዉ ከምኡ ውን ናይ ምትሕግጋዝ ኣብቲ ዝገብሮ ናይ ምፅርራይ እናተሳተፉ እዮም። በዚ መሰረት ኩሉ ሻዕ እንገብሮ ነገር እዩ ኣጆካ እናተባሃልና ምትሕግጋዝ ክቐፅል ኣብዚ ከምዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ብዝበለፀ ክንተሓጋጋዝ ኣጆኹም ክንበሃል ክነበርትዕቲ ምትሕግጋዝ የላበሉ
ኣይ ክልቲኹም ብጣዕሚ ድምስኩነኩም ቤንሆር ከምኡን ኣብርሃም
ረሽ
ይቀኒልና
ይቀኒልና።